Ukrainas armija kopš jūnija sākuma veic pretuzbrukumu operācijas vairākos frontes sektoros valsts austrumos un dienvidu austrumos. Kaujas ir intensīvas, tāpēc bruņojuma un munīcijas krājumi strauji izsīkst un tos ir nepieciešams atjaunot. Ukrainas prezidents Volodimir Zelenskis šodien sociālajos tīklos paziņoja, ka ārvalstu partneri pilda savas apņemšanās un Ukrainā ierodas jauna smagā bruņu tehnika, artilērija un pretgaisa aizsardzības sistēmas. Zelenskis piebilda, ka Ukrainas valdība turpina darbu pie nākamajām militārās palīdzības paketēm, bet vakar vakarā Zelenskis pateicās Vācijai par tās lēmumu piegādāt Ukrainai vēl divas pretgaisa aizsardzības sistēmas Iris-T. Arī Lielbritānija palīdzēs stiprināt Ukrainas pretgaisa aizsardzības spējas. Londona ir atvēlējusi 90 miljonus mārciņu, lai iegādātos pretgaisa aizsardzības aprīkojumu Ukrainai. Savukārt Dānija un Nīderlanda ir apstiprinājušas, ka ASV prezidenta Joe Bidena administrācija ir atļāvusi šīm valstīm piegādāt Ukrainai amerikāņu iznīcinātājus F-16. Tas varētu notikt pēc tam, kad ukraiņu piloti būs izgājuši apmācības ar šiem iznīcinātājiem. Dānijas ārlietu ministrs Lars Loke Rasmussens paziņoja, ka Kopenhāgena kopā ar sabiedrotajiem spriedīs par turpmākajiem soļiem, taču viņš nevarēja nosaukt aptuveno laiku, kad Ukraina varētu saņemt pirmos iznīcinātājus. Nīderlandes ārlietu ministrs Wopke Hoekstra apsveica ASV administrācijas lēmumu, piebilstot, ka F-16 piešķiršana Ukrainai būs ļoti nozīmīgs solis, lai palīdzētu aizsargāt valsti pret Krievijas agresiju. Militārie eksperti norāda, ka ukraiņu pilotu apmācība ar F-16 lidmašīnām varētu ilgt aptuveni gadu, bet paši iznīcinātāji Ukrainā varētu parādīties tikai 2024. Gada otrajā pusē. Atvaļinātais ASV armijas pulkvedis Jacks Jacobs uzskata, ka pašlaik Ukrainas spēkiem frontē vairāk ir nepieciešami cita veida ieroči, nevis F-16 iznīcinātāji.
The Ukrainian offensive now looks like it's not
Izskatās, ka pagaidām Ukrainas pretuzbrukumu operācijām nav īpašs progress. Tam ir vairāki iemesli. Pirmkārt, Ukraiņi pārbauda Krievu aizsardzības līnijas, lai redzētu, kur ir viņu vājās vietas, pirms uzsākt kādus izrāvienus. Otrkārt, Ukraiņiem ir nepieciešams liels daudzums munīcijas, precīzāk artilērijas lādiņi un raķetes. Tie viņiem ir nepieciešami vairāk nekā F-16. Iznīcinātāji būtu noderīgi, bet galvenās cīņas notiek uz zemes, tāpēc Ukraiņiem vajag daudz, daudz munīcijas.
And the Ukrainians need lots and lots of ammunition.
Izdevums Washington Post atsaucoties uz anonīmiem avotiem ASV izlūkdienestos raksta, ka Ukrainas armijai līdz ziemai varētu neizdoties sasniegt okupēto Melitopolis pilsētu valsts dienvidu austrumos. Ja šīs prognozes piepildīsies, tad Kīva nebūs sasniegusi vienu no galvenajiem pašreizējo pretuzbrukumu operāciju mērķiem. Melitopole ir strateģiski svarīga, jo tās tūmā atrodas nozīmīgas automaģistrāles un dzelzceļa savienojumi, kas ļauj Krievijai caur okupēto Krīmas pussalu apgādāt savu karaspēku Ukrainas dienvidos. Amerikāņu izlūki norāda, ka galvenais iemesls lēnajai Ukrainas armijas virzībai frontē ir Krievijas nocietinājumi, ko veido mīnu lauki un tranšejas. Uldis Ķezberis, Latvijas Radio.